Viață din cuvânt.
Pentru că, potrivit Bibliei și mărturiilor, colportajul este o lucrare misionară de prim rang, care și în câmpul nostru are nevoie de dezvoltare, îndemnăm frați și surori devotați lui Dumnezeu să-și facă din colportaj o profesiune pentru viața lor. Așa suna, în limbajul anului 1923, una dintre rezoluțiile Adunării Generale a Conferinței Moldova, care se ținuse în acel an la Focșani. Și într-adevăr, mulți tineri adventiști din perioada interbelică au făcut din vânzarea și răspândirea cărților cea mai înaltă chemare a vieții lor. Efortul și entuziasmul lor au ajutat ca principiile de credință adventiste să fie răspândite cu o viteză uimitoare în toate zonele țării noastre. Totuși, succesul lor trebuie privit în primul rând ca o mare minune, mai mult decât ca o realizare a talentului și priceperii lor. Satele românești erau formate în marea lor majoritate din locuitori care învățaseră maxim 4 clase primare și care se luptau din greu să-și ducă viața de pe o zi pe alta. Dar surprinzător, acestea sunt locurile unde tinerii adventiști merg să vândă cărți și reușesc. Oamenii care abia știau să citească, dădeau din puținul lor adunat cu greu pentru cuvântul care avea să le schimbe viața. Și chiar dacă drumul îi conducea apoi prin văile aspre ale persecuției și respingerii, bucuria descoperirii lui Dumnezeu și pacea sa uimitoare îi făceau să privească toate acestea ca un privilegiu. Da, succesul lucrării de colportaj a fost o minune și continuă să fie o minune. Dar haideți să privim un scurt istoric al lucrării de colportaj în România pentru a înțelege și mai bine de ce aici este degetul lui Dumnezeu. Chiar de la începuturile adventismului românesc, publicarea de cărți și colportajul au mers, cum era de așteptat, mână în mână. Thomas Lan, primul editor adventist român, a fost în același timp și evanghelist cu literatură sau colportor. În timp ce lucra din greu pentru pregătirea materialului ce urma să fie publicat, el se ocupa și de răspândirea revistelor sau a cărților publicate. Totuși, istoriografia adventistă le reține pe Wilhelm Tentich ca fiind primul colportor care a lucrat într-un teritoriu românesc. În 1892, el a primit de la Marie Rottmeier, fica lui John Rottmeier, colportorul societății biblice britanice vizitat de Conradi la Cluj în 1890, un număr al revistei Tribuna Adevărului, luând astfel contact cu mesajul Bibliei. Când a văzut interesul lui pentru doctrinele bisericii adventiste, Conradi l-a înscris în 1894 la cursurile școlii din Hamburg, unde Tentich a luat decizia de a se consacra lucrării misionare. În anul 1895 a început activitatea de colportaj în Brașov și în localitățile învecinate, iar între 1896 și 1898 a lucrat în Sibiu, Bistrița, Mediaș și Făgăraș. Soția a fost de un real sprijin, căutând și ea oameni interesați să citească literatură și să-i se predea lui Dumnezeu. Cu multă pasiune, Tentich și-a consumat energiile în lucrarea de colportaj, călătorind și spre nordul Ungariei. La 28 de ani, din cauza multiplelor și dificilelor călătorii, era deja un om foarte bolnav, dar în ciuda acestui lucru și-a continuat activitatea. Era adesea consultat în aspecte legate de alimentație și sănătate, oferindu-le celor suferinți sfaturi utile. Un document din 1928 îl prezintă pe Tentich ca fiind cel dintâi care a sădit sămânța Evangheliei în Arad și în prejurii. În 1931, Hunegard, un colaborator al lui Tentich timp de 21 de ani, sublinia în necrologul acestuia neobosita lui dispoziție de slujire. În activitatea sa, spunea Hunegard, a vizitat 260 de sate săsești. Scrierile și cărțile noastre erau comorile sale de mare preț. A fost o persoană cu un caracter deosebit, mereu uitând de sine pentru a fi gata de a acționa în sprijinul altora. La începutul secolului al XX-lea, atât în Transilvania cât și în Regat, colportorii au înregistrat succese neașteptate. Johann Braun, coordonator al colportajului în Transilvania, povestește despre organizarea de instruiri pentru tinerii colportori. Este de remarcat faptul că și unele femei sunt amintite ca activând în această lucrare. Pastorul Ralph Schneider afirma: sora Kraus e foarte aglomerată, existând premize foarte bune pentru munca noastră. Câteva suflete s-au pregătit pentru botez. Sora Fuloș, care își desfășoară activitatea în satele de lângă Brașov, are experiență în lucrarea de colportaj, distribuind literatură printre populația de limbă maghiară. La Galați, episcopul Bisericii Ortodoxe a publicat o lucrare în care afirma că doar Biblia reprezintă adevărata carte a lumii. Această declarație a fost de mare folos colportorului gălățean Stănescu, care a vizitat biserici, mănăstiri, școli și cazări. În urma activității sale a fost raportat botezul a 20 de persoane. El afirma că, printre cititorii cărților Calea către Hristos și Hristos o apariție plină de har, se numărau polițiști și înalți funcționari ai căilor ferate. În multe locuri îi se deschideau uși pentru distribuirea publicațiilor. Vizita școli, iar elevii și studenții cumpărau cărți la recomandarea profesorilor și lectorilor. Comandantul unei cazări mi-a dispus ca toți soldații să primească aceste cărți, cheltuielile fiind suportate de armată. Astfel au fost botezați alți câțiva ofițeri și soldați. În septembrie 1921 s-a ținut la Focșani a doua adunare generală a Uniunii. Cu ocazia acestei lucrări s-au organizat la nivelul Uniunii departamentele Misiune Internă și Lucrarea de Colportaj. La conducerea acestor noi departamente a fost numit fratele Petre Hermann, care în același timp trebuia să facă și lucrare pastorală în conferința Muntenia din lipsă de pastori întăriți prin binecuvântare. Astfel, luna decembrie anul 1921 este luna în care, pentru prima dată în Uniunea Română, colportajul s-a făcut după un plan sistematic și unitar. Rezultatul? Dacă în trimestrul al patrulea al anului 1921, în conferințele Muntenia, Moldova și Transilvania, lucrau 58 de colportori, în trimestrul întâi al anului 1922, cele trei conferințe amintite mai sus împreună cu Banatul, lucrau de două ori mai mulți, adică 122 de colportori. Bineînțeles că s-a dublat și numărul de ore lucrate, de la 5.000 de ore în trimestrul 4 al anului 1921 la peste 10.000 în trimestrul 1 al anului următor. În schimb, vânzările s-au triplat în aceeași perioadă, de la 60.000 la 179.000, pentru ca anul următor, în 1922, vânzările să fie de 649.000, adică de peste 3 ori și jumătate mai mult. Una din ocaziile în care întreaga biserică era implicată în lucrarea de colportaj era Săptămâna Mare. Planul pentru Săptămâna Mare a fost început în 1920, dar evenimentul a fost organizat pentru prima dată abia în anul 1923. Inițial, nu a fost o săptămână, ci doar o zi. Primul sabat din săptămâna de abnegație, care în anul 1923 a fost în perioada 26 mai 2 iunie, care purta numele de Ziua cea Mare. Ulterior, s-a luat hotărârea dedicării unei săptămâni întregi acestui scop, iar numele a fost schimbat în Săptămâna Mare de Colportaj. Evenimentul era organizat primăvara în bisericile din întreaga lume. La început, toate veniturile obținute din vânzarea cărților în această săptămână erau dedicate pentru construirea de case de editură și tipografii, dar începând cu anul 1925, fondurile astfel obținute s-au împărțit între lucrarea editorială și cea medicală și de educație. Conform cifrelor prezentate într-un mesaj al pastorului Olson, publicat în numărul 4 din 1932 al Curierului Misionar, acest plan a produs în 11 ani, la nivel mondial, echivalentul a 260 de milioane de lei. În jurul anului 1940, numele acestei săptămâni a fost schimbat în Săptămâna Cărții. Dar Săptămâna Mare de Colportaj sau Săptămâna Cărții nu era singura ocazie în care întreaga biserică era invitată să participe la lucrarea de răspândire de literatură. Toamna, între septembrie și decembrie, se organiza în fiecare an campania cu revista de toamnă, ocazie în care credincioșii erau încurajați să distribuie un număr special din revista Semnele Timpului. Accentul nu se punea pe oferirea acestei reviste, ci pe vânzarea ei, sumele obținute fiind folosite pentru răspândirea mesajului Scripturii în lumea întreagă. Ca și Săptămâna Mare de Colportaj, nici acesta nu era un proiect specific românesc. În acea perioadă a anului, Curierul Misionar publica vești din toată lumea. De exemplu, numărul 11 din 1926 se spunea: din Norvegia ne vine vestea că însăși maestatea sa, regele Norvegiei, în semn de înaltă înțelegere a lucrării noastre misionare, a dat reprezentanților lucrării noastre un autograf prin care încurajează comunitatea și pe membrii noștri să continue această lucrare, însuși maestatea sa, oferind 100 de coroane norvegiene pentru campania de toamnă. În ultimul număr al Curierului Misionar pe anul 1927 se menționa că până la data tipăririi respectivului număr, comunitățile au luat spre folosire din revistele noastre pentru campania de toamnă 14.600 de reviste românești, 2.250 germane, 4.800 maghiare, 89 rusești și 86 în limba bulgară. Mai avem comenzi, spune articolul, pentru câteva sute în limbile ruteană și ebraică. Ținta uniunii noastre, se spunea în încheiere, este de 360.000 de lei, care trebuiau obținuți din vânzarea acestor reviste. Dar dacă s-ar fi vândut toate, la un calcul simplu, observăm că această țintă ar fi fost depășită cu mult. Dar rapoartele și revistele bisericii nu vorbesc doar despre realizările impresionante ale colportorilor, ci și despre persecuțiile pe care trebuiau să le îndure. De multe ori, li se confiscau cărțile, erau bătuți, umiliți, trimiși în judecată sau chiar condamnați pentru vina de a vrea să le spună și altora vestea bună a mântuirii pe care au găsit-o în Scriptură. Într-un raport din anul 1941 se vorbește despre un număr impresionant de zile de muncă pierdute de colportori ca urmare a persecuțiilor la care erau supuși. În 1923, Petre Paulini spunea: clerul ortodox ne-a declarat un război de moarte. A fost o declarație publică. Colportorii noștri sunt arestați, bătuți, întemnițați, împunși cu baionete prin țară, târâți de la un tribunal la altul. Nu avem decât să lăudăm în general autoritățile civile. Ele ne autorizează să ne urmăm lucrarea și să avizăm cu această autorizație pe jandarmii din districtele lor. Eu însumi am văzut unul dintre aceste ordine ale prefectului în mâinile unui jandarm. Se putea citi textual, nimeni să nu se atingă de oamenii aceștia. Perioada de înflorire maximă a colportajului a fost cea interbelică. Precum activitatea editorială și cea de colportaj a fost sistată în perioada comunistă. La sfârșitul anului 1948, activitățile de publicare au fost suprimate și colportajul a fost interzis. Din 10 periodice publicate până atunci, singurul jurnal oficial al bisericii a rămas Curierul Adventist. În 1950 s-a decretat obligativitatea înregistrării tuturor mașinilor, descris și controlul tuturor mișcărilor populației. Oamenii trăiau sub amenințarea proceselor trucate, a terorii închisorilor, a lagărelor, a canalului Dunăre Marea Neagră și a muncii silnice. Uneori, literatura adventistă era tipărită în afara țării. Cartea Tragedia Veacurilor de Ellen White a fost tipărită cu titlul Străbătând Veacurile într-un format clasic în Statele Unite. A fost apoi transportată la Viena în câteva sute de exemplare, fiind adusă în țară prin Iugoslavia sau chiar prin URSS, de turiști interesați de lucrarea misionară. Toate aceste tipărituri, împreună cu multe Biblii obținute cam în același fel, se distribuiau printr-o rețea de oameni de încredere, ajungeau la membrii care, la rândul lor, lucrau cu alți prieteni, existând astfel evangheliști cu literatură neoficială. După Revoluție s-a dorit reînființarea acestei ramuri a lucrării, dar lucrurile s-au pus greu în mișcare, însă în scurt timp această activitate a cunoscut o dezvoltare explozivă. Cu ocazia ședinței de bilanț a Comitetului Executiv al Uniunii de la începutul anului 1994 s-a luat decizia organizării Departamentului de Colportaj. În anul 1995, cadrul de funcționare fiind pregătit, Departamentul de Colportaj a organizat o școală de instruire la Vatra Dornei, așteptând primii cursanți interesați de această lucrare. Au participat 70 de persoane pe o perioadă de 2 săptămâni. Entuziasmul și dorința aprinsă a tuturor de a se înrola în colportaj i-au făcut pe lideri ca în 1996 să organizeze o a doua școală de instruire, la care au participat de data aceasta 100 de cursanți. Din rapoartele lunare primite de la ei se poate vedea dimensiunea lucrărilor. Astfel, în 1999, un colportor, într-o oră, vizita 5 familii și vindea o carte sau 3 reviste. Într-o lună, 600 de colportori realizau 20.000 de ore de lucru, ceea ce însemna 100.000 de familii vizitate, 20.000 de cărți sau 60.000 de reviste vândute, 1.500 de rugăciuni în casele oamenilor și tot atâtea discuții biblice. În cazul a 1.000 de colportori, ținta pe care Uniunea Română și-o propusese, rezultatele aproape se dublau. Ținta aceasta, stabilită în anul 1999, se pare că a fost atinsă, deoarece în anul 2000 erau legitimați 1.277 de colportori, însă doar ceva mai mult de o treime dintre ei activau pe o bază regulată. Oricum, se poate aprecia că această formă personală de distribuire a producției editoriale a editurii Viață Sănătate a contribuit într-o măsură semnificativă la alimentarea populației României cu un gen de literatură de care fusese văduvită zeci de ani. Un alt pas important în dezvoltarea acestei lucrări a fost înființarea la 1 noiembrie 1999 a Asociației pentru Sănătate, Educație și Familie. Toți colportorii au devenit astfel membri și reprezentanți acestei asociații, care le oferea cadrul necesar pentru desfășurarea activității de promovare a sănătății. În anul 2004 s-a propus și a fost implementată în România decizia ca toți colportorii să fie angajați a editurii Viață Sănătate. Însă, măsura respectivă avea condițiile ei, fiind nevoie de o ridicare a ștachetei în activitatea colportorilor. Neavând un salariu asigurat, era necesar ca aceștia să depună regulat o anumită sumă din vânzarea cărților, din care primeau înapoi un procent brut de 45%. Norma de vânzare pentru un angajat cu 8 ore era stabilită în raport cu salariul minim pe economie. Exista și posibilitatea angajării cu normă parțială de 6, 4 sau chiar 2 ore, însă pentru orice nivel de angajare exista un plafon minim de depunere impus de acest sistem. Acesta este modul în care funcționează până în prezent activitatea de colportaj. Schimbarea aceasta a redus foarte mult numărul colportorilor. Mulți nu lucrau regulat și astfel nu au putut fi incluși în acest sistem. Unii dintre ei au continuat în regim de voluntariat, iar cei mai mulți au renunțat. Mai puțin de o treime au fost angajați, însă volumul depunerilor din vânzări n-a scăzut, ci chiar a crescut considerabil și constant. Spiritul de misiune împreună cu existența acestui sistem de lucru stabil le-a făcut pe unele persoane să renunțe la locul lor de muncă și să se angajeze la editură ca distribuitor de carte. Numărul angajaților în această lucrare a fluctuat de atunci și până în prezent între 70 și 200 de persoane. Astăzi, în România, lucrează 58 de colportori, răspândiți în toate cele 6 conferințe ale Uniunii Române. În anul 2022, ei au vândut cărți în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Din casă în casă sau la standuri, așezate în zone aglomerate, în instituții sau în școli, mesagerii lui Dumnezeu merg în fiecare zi să ducă mai departe cuvântul. La fel ca la început, și astăzi colportajul este o minune. Când se adună în fiecare dimineață să se roage împreună înaintea unei campanii, ei știu că sunt asemenea luptătorilor din prima linie. Chiar dacă sunt din ce în ce mai puțini și condițiile de muncă sunt din ce în ce mai dificile, ei pornesc în fiecare zi mai departe.
Evanghelizarea cu literatura este calea aleasă de Dumnezeu pentru a ajunge la semenii noștri și Dumnezeu a deschis o fereastră frumoasă și în școli. Aici se poate lucra cu copiii, cu elevii, cu tinerii și seminarul Gândește Cutezător este foarte bine primit de către toți tinerii și copiii care găsim și elevii care se găsesc în școli. Mi-amintesc de o experiență frumoasă pe care am întâlnit-o cu o doamnă director a unei școli din Alba Iulia. Am fost foarte bine primit de dânsa și m-am mirat, mi-am imaginat atunci că de fapt Dumnezeu lucrează și într-adevăr Dumnezeu a lucrat altfel decât m-am gândit eu. La sfârșitul prezentărilor mi-a mulțumit foarte mult și mi-a povestit cum fiul dânsei, citind cărțile cu mulți ani în urmă, și-a propus să dea la medicină. Acum era deja rezident anul 4 și aproape că îmi mulțumea pentru această lucrare care o facem noi în instituții, în școli. De asemenea, îmi amintesc de o altă școală în care doamna director îmi povestește un caz al unui tânăr, al unui elev care era dintre 7 frați și își propusese, după seminarul Gândește Cutezător, să dea la medicină să facă neurochirurg. Doamna director a zâmbit în sine și s-a gândit că, probabil, ca toți elevii, își dorește să-și pună ținte înalte. Dar după câțiva ani a observat că acest elev deja era olimpic la chimie și și-a dat seama că acel scop frumos și înalt pe care și l-a propus cu mulți ani în urmă, iată, sub îndrumarea lui Dumnezeu, reușește să prindă contur. Evanghelizarea cu literatura în școli este una din frumoasele laturi pe care ni le-a dorit Dumnezeu ca să le folosim și vă încurajez ca oricât de câte ori aveți ocazia să folosiți cărțile lui Ben Carson ca și cadou sau ca și posibilitate de a le dărui copiilor și cu bani este una din modalitățile alese de Dumnezeu ca să îi atragă și pe ei la a recunoaște dependența de Dumnezeu pe calea succesului.
Mă numesc Demian Viorica, sunt din Maramureș, dintr-un frumos sătuc din capătul țării, unde se vorbește mai mult limba ucraineană. Sunt bucuroasă să lucrez de 3 ani de zile în această frumoasă lucrare de corportaj. Într-una din zilele mele, mergând cu bicicleta în satele învăcinate, am avut bucuria de a intra la o doamnă pe care am cunoscut-o și mi-am dorit foarte mult să mă întâlnesc cu ea. Am intrat în curtea ei, n-am intrat în casă pentru că era încă pandemie, acum 2 ani, ne-am împrietenit, mi-a luat foarte multe cărți de sănătate și cărți spirituale. Și cu timpul ne-am împrietenit și mai mult. Și doamna, această distinsă doamnă frecventează biserica noastră din Crasna de 2 ani de zile și avem mare bucurie de a avea în mijlocul nostru acest rod al corportajului. Încurajez pe toată lumea să intre în această frumoasă lucrare pe care am intrat și eu de 3 ani și mă bucur din toată inima pentru că este o lucrare atât de minunată cu seminii noștri.
Merită, dacă e să ne recâștigăm sănătatea, merită să facem așa un efort?
Da, cum să nu? Merită, mă să putem.
Aveți copii, nepoți, pentru ce vă doriți să fiți sănătoasă?
Pentru copii, pentru nepoțică, da. Că am o nepoțică de 13 ani. Mulțumesc.
Cred că ei toți își doresc să fiți sănătoasă.
Da, că tot zicea că n-a fost internat în spital, zicea, dar bunii, când vii să mai faci mâncare? Cum făceai tu? Nu, lasă că vine bunii.
Dumneavoastră ați lucrat ca bucătăreasă. Credeți că vă poate ajuta această carte să învățați să gătiți mai sănătos?
Mă gândesc că ar ajuta. Da, da.
Considerați că o astfel de campanie ar fi necesară și în alte localități? Ceea ce facem noi cu testele, cu măsurarea tensiunii, grăsimea, cu aceste materiale de sănătate?
Da, dacă nu toată lumea se duce la medic ca să facă și bună primită campania, da.
Vă bucurați dacă vine cineva la dumneavoastră acasă decât să mergeți dumneavoastră la medic, da?
Da, altfel e mai ușor, cum să nu.
Noi vă dorim multă, multă sănătate și sperăm ca și aceste cărți să vă ajute, să vă recâștigați sănătatea.
Mulțumim frumos pentru tot ce ați făcut. Mulțumim.
Cu mult drag. Am dorit să vă întrebăm ce părere aveți despre această campanie de sănătate, despre ceea ce v-au făcut colegii, măsurarea tensiunii, grăsime, cărțile de sănătate.
Mi-a părut bine pentru că încă n-am întâlnit așa ceva pe acasă, pe la noi nu a venit nimeni până acum ca să ne verifice sănătatea, tensiunea și alte lucruri. Ce le-am făcut numai noi cu aparatele care le avem și la alte indicații. Deci asta cred că e o idee foarte, foarte bună și merită promovată și mai departe, ca să vadă și alți, nu oameni înaintați, nu bătrâni, că nu-mi place să zic că sunt bătrân, sunt... Așa, sau sunt de mult. E foarte bună idee, foarte bună. Merge. Și de lăudată treaba asta, da.
Ce părere aveți și despre aceste cărți pe care le-ați văzut, care vi le-au prezentat colegii?
Să știți că sunt foarte bune, dar trebuie să le urmez bine de tot, că dacă le avem și le punem pe masă sau pe dulap, cred că nu facem nimic bine. Ar trebui urmate din el dat. O rețetă sau un altă, că oricum suntem la o etate și face mult și masa, cel mai mult cred că face masa, hai să zicem, poate și o țără de hodină sau un altă, dar trebuie, ca să ne simțim bine, deci trebuie să le urmăm, deci să vedem de acolo.
Soția dumneavoastră a lucrat ca bucătăreasă. Dacă o să vă gătească din cartea aceasta de bucate, o să vă bucurați? Ce o să ziceți? Sau o să spuneți că vreți mai din celelalte care nu sunt așa sănătoase?
Acum știți cum e bucătăreasă, face mâncare foarte bună. Nu pot să zic că nu asta, nu că se vede poate și pe mine, dar de când a fost cu diabetul ea, am rărit unele și am dat după ea și acum când face mâncare, face pentru el, dar mâncăm și noi de acolo, deci fără una alta, ce numere, sau prăjituri sau alte minuni face, dar face numai ce are voie să mănânce. Dietetice, fructoză și alte minuni cu ce se poate face. Deci acum ne-am dat și eu m-am dat după ea. Și nepoata și copiii lor, toți s-au dat după ele, ca să nu îi facem poftă pentru altele. Vai de mine, cum să nu acum, aproape... Deloc ne strică și la, cum am zis, la astea cuince, mai băgăm unde sta cuince, zahăr mai puțin folosim, nu le luăm, deci ne dăm pe partea lentă. Deci poate și din carte, nu, și a avut piatră la rinichi și atunci am zis, mă, dacă e bea ceai de coș de cireș sau ce trebuie, beau și eu, și am beut, cred că de un an de zile numai așa folosim. Deci că am auzit că e bun. Deci dacă sunt bune de acolo, înseamnă că face bine pentru noi, nu pentru alții. Deci să ne simțim noi bine și să mergem mai departe. Cum să nu, da? Sunt foarte bune.
V-ar plăcea să mergeți și la centrul acela de sănătate Herghelia, unde se vindecă mergând la cauză și diabetul și boala de inimă. V-ar plăcea așa un sejur cu soția?
Să știți că, cum am zis, n-am fost învățați numai să muncim. De ieșit într-un concediu, să zic așa, n-am mai ieșit de poate 10 ani de zile pentru că am fost acasă și aici acum sunt ca un concediu. Deci n-ar fi exclus, ar fi foarte bine, mă gândesc că. Deci am luat în viitor și așa de asta când ce o ieșire să facem. Da, ar fi bună. Da, cum să nu? O luăm în calcul. Mai ales pentru noi, că principalul să ne simțim noi bine, să nu, cum să zic eu, să nu ducem de asta când ce greutate să lăsăm la alții, copii sau alții, măcar să o povară pentru alții, să ne putem noi purta și să ne putem vedea de sănătate și să ne, amândoi să ne simțim bine.
Mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate.
Mulțumesc. Am întrebat un colportor ce înseamnă această lucrare pentru el. I-a spus așa: ce reprezintă pentru mine lucrarea de colportaj? Modul cel mai potrivit de slujire. Nu a fost ușor, dar a fost frumos, iar anii aceștia de misiune prin carte mi s-au părut că au trecut atât de repede. În lucrarea aceasta am avut parte de cele mai mari bucurii, satisfacții, răspunsuri la rugăciune, dar și de dureri, dezamăgiri și umilințe. Pe cele din urmă am ales să le uit, să nu mă las afectat, ci să privesc la Domnul Iisus, care nu a fost aplaudat de mulțime și nici înțeles. El a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Gândul acesta mi-a dat putere să merg înainte de fiecare dată. Bucuria care rămâne în urma fiecărei vizite alături de cărțile valoroase ale editurii noastre îmi umplu sufletul. Ultima persoană la care am ajuns aseară în misiunea mea mi-a spus: venirea ta la mine este un semn. Dumnezeu te-a trimis ca să mă întorci la El. Acestea sunt cuvintele unei doamne care a lucrat toată viața ca profesor, acum pensionară, singură, fără speranță, fără Dumnezeu. Și-a pierdut soțul la 55 de ani, iar de curând și-a pierdut și singurul copil la doar 38 de ani. Mi-a mărturisit că de la înmormântarea copilului s-a certat cu Dumnezeu în fiecare zi. Am avut o discuție deosebit de profundă. A primit cu mare bucurie cărțile Viața lui Iisus, Calea către Hristos și Durerea din inimă și tratarea ei. I-am promis că o voi purta în rugăciunea mea și voi reveni. Iar dumnea ei nu contenea să spună: Dumnezeu te-a trimis, te aștept. Am plecat mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru că mai are încă suflete care așteaptă un semn, un sol al lui care să-i caute. Aceasta este cea mai mare bucurie a mea, să știu că sunt acolo unde Dumnezeu mă trimite. Acestea au fost cuvintele colportorului. Nu uita, colportajul este o minune. O minune pe care suntem chemați să o ducem mai departe, împreună.
Stimați frați și surori în credința Domnului Iisus Hristos! Astăzi, lumea descoperă noi forme de a citi și de a asculta cărți. Dar conform unor sondaje din 2022, cartea tipărită este de departe cea mai populară, atât pentru adulți cât și pentru tineri. Se pare că publicațiile clasice, cu pagini de hârtie, nu vor dispărea niciodată. Ele sunt mai durabile și în conflictul final dintre bine și rău vor supraviețui mai ușor decât mesajele digitale. În special, mă adresez dumneavoastră, cei care sunteți slujitori ai cuvântului scris, cu deosebită apreciere pentru lucrarea frumoasă și anevoioasă pe care o faceți. Societatea modernă descoperă din nou și din nou beneficiile lecturii. Recent, citeam rezultatele unui studiu de încredere. Persoanele care citesc cărți trăiesc cu 2 ani mai mult decât cei care nu citesc sau decât cei care citesc reviste sau alte forme de media. Pentru iubitorii de scripturi, această concluzie nu este nouă. Biblia a spus de mult că este ferice de cine citește și ascultă. Iar însuși Domnul Iisus avea o întrebare pe care o repeta adesea: Oare n-ați citit? Cum citești? În aceste zile, voia lui Dumnezeu pentru noi este ca Evanghelia veșnică să fie proclamată cu o forță mai mare decât oricând în istoria creștinismului. Și de aceea, vă invit pe toți să fiți parte din mișcarea care va lumina întregul pământ. Prin urmare, vă rog să susțineți cu toată inima distribuirea și vânzarea cărților de valoare pretutindeni sub ceruri. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru fiecare credincios și pentru fiecare cămin. Mai mult, mă rog ca Domnul Dumnezeu să vă inspire cu dragoste, ca prin intermediul literaturii noastre să dezvoltați relații mântuitoare cu aceia care primesc din mâinile dumneavoastră frunze din pomul vieții. Ferice de cei ce citesc și de cei ce ascultă cuvintele profeției și țin cele scrise în ea, căci timpul este aproape.
Astăzi este ziua colportorului și ziua evanghelistului cu literatură. Pentru această zi specială, am ales un verset din Psalmul, capitolul 91, versetul 11. Căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Dragi colportori, lucrând pentru sufletele care pierd, beneficiați de compania și protecția îngerilor. Cu peste 300 de referințe în Scriptură, îngerii slujitori ocupă un rol incontestabil în Biblie. Studiul îngerilor este precum un proces de observare a balenelor. Îngerii ies la suprafață suficient de mult timp pentru a ne îngădui să-i vedem și să ne uimim, dar apoi dispar înainte ca noi să-i putem vedea sau înțelege în totalitate. Un lucru este sigur. Reprezentările biblice și cele contemporane ale îngerilor nu se potrivesc deloc. Tabloidele prezintă îngerii ca pe niște zâne cu aripi transparente, ființe mai degrabă mitice decât reale. În schimb, Biblia ne descoperă prin trei adjective cel mai mare adevăr despre îngeri. Ei sunt mulți, puternici și rapizi. Mulțimi de îngeri populează lumea aceasta. Evrei capitolul 12 cu versetul 22 vorbește despre zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Iar inspiratul rege David a scris: carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai, în locașul său cel sfânt. Când se referea la muntele Sinai, David se gândea de fapt la momentul în care zecile de mii de îngeri au coborât pe munte în timp ce Dumnezeu dădea legea lui Moise. Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Mii de îngeri, dragii mei, au așteptat chemarea lui Hristos în ziua răstignirii. După cum chiar el a spus în grădina Ghețemani: crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? O legiune echivala cu 6.000 de soldați. Vreau să facem un calcul rapid. Un calcul rapid arată că 72.000 de îngeri ai cerului stăteau pregătiți să intervină, să-l salveze pe maestrul lor. Cartea Apocalipsa, care abundă în imagini despre lumea care va veni foarte curând, se referă la îngerii din jurul tronului ceresc. Am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Și nu uitați, vă rog frumos, viziunea oferită slujitorului lui Elisei. Atunci când o armată amenința să cucerească cetatea în care erau, Domnul a deschis ochii slujitorului lui Elisei să vadă ceea ce profetul văzuse prin credință. Dacă Dumnezeu astăzi ne-ar deschide ochii, oare ce-am vedea? Mame și tați, ați vedea îngeri care vă escortează copilul în drumul spre școală. Dragi călători, ați vedea îngeri înconjurând avionul, trenul sau mașina cu care călătoriți. Pacienți, bolnavi, ați vedea îngeri care ar monitoriza mișcările chirurgului. Adolescenți, tineri, ați vedea îngeri care vă supraveghează somnul. Dragi colportori, de ziua voastră, mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii, să vedeți îngerii care vă șoptesc cuvinte pentru fiecare dialog purtat de către voi cu oamenii. Mulți, foarte mulți îngeri. Credeți că aveți nevoie de un adjectiv pentru a descrie îngerii, un adjectiv în plus? Începeți cu mulți și vreau să continuați cu puternici. Îngerii lui Dumnezeu sunt caracterizați de o putere de nedescris. Apostolul Pavel spune că Hristos va veni cu îngerii puterii Lui. Vreau să vă spun că a fost nevoie de un singur înger ca să închidă gura leilor pentru a-l proteja pe Daniel. David i-a numit pe îngeri dari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Iar în Evanghelia după Matei putem să citim cu toții căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Această piatră menționată în acest verset avea un diametru de 2 metri și o lățime de 30 de centimetri și cântărea aproximativ 4 tone. Ușile metalice de azi sunt mult mai ușoare, dar se deschid în fața colportorilor la fel de greu. Îngerii vor deschide ușile inimilor de piatră. Urechile îngerilor ascultă doar de vocea lui Dumnezeu. Ei sunt de fapt duri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea, răspunzând la porunca lui și urmând doar indicațiile lui. Iisus a spus că ei văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri. Un singur sunet contează pentru îngeri. Este vocea lui Dumnezeu. O singură priveliște îi captează atenția. Este fața lui Dumnezeu. Ei știu că El este Domnul tuturor și ca urmare ei îi se închină. Fie că se află în templu cu Isaia sau pe pășune cu păstorii din Betleem, îngerii se închină. Chiar în acest moment îi oferă neîncetat închinare Creatorului lor. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre rapiditatea de reacție a îngerilor. Făpturile vii însă, când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul. Citim în Ezechiel, capitolul 1, versetul 14. Erau ca fulgerul. Viteza luminii este de 300.000 de kilometri pe secundă. La această viteză, ai putea face 7 ture în jurul pământului într-o singură secundă. Pe când vorbeam eu, încă în rugăciunea mea, a venit repede, a venit în zbor iute omul Gabriel pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Și vreau să-l priviți puțin pe Petru, dormind într-o închisoare din Ierusalim. Un cuvânt din partea lui Irod și capul lui avea să se rostogolească. Toate eforturile pământești de a-l salva au eșuat. Un înger a venit și nu numai că l-a trezit pe Petru, dar și l-a condus afară. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul l-a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Dragii mei, îngerii fac minuni. Îngerii studiază cu râvnă planul de mântuire. Ei sunt interesați de rezultatele acestei drame, deoarece însăși pacea lor viitoare depinde de rezultatele marii lupte dintre bine și rău. Îngerii, care îi cântau slavă lui Dumnezeu, au asistat la nașterea lui Iisus Hristos. Îngerii au fost martori la moartea sa. Îngerii, entuziasmați, i-au anunțat învierea. Îngerii, atenți, veghează la activitatea misionară a bisericii. Vreau să vă relatez două lucruri însă pe care îngerii nu pot să-l facă. Primul lucru, nu pot locui într-o casă unde se aud cuvinte neplăcute sau sunt neînțelegeri și certuri. Profetul lui Dumnezeu Ellen White afirmă că bunătatea reciprocă și stăpânirea de sine vor face din cămin un paradis și va atrage îngerii cei sfinți în cercul familiei. Însă aceștia vor pleca din casa unde se aud cuvinte neplăcute, neînțelegeri și certuri. Și un al doilea lucru pe care îngerii nu-l pot să facă este faptul că nu pot controla mintea oamenilor. Dar nu este lucrarea îngerilor bun să controleze mintea oamenilor împotriva voinței acestora. Dacă ei cedează în fața vrăjmașului și nu fac niciun efort de a-i se împotrivi, atunci îngerii Dumnezeu nu pot face mai mult decât să țină pe loc oștirea lui Satana, să o împiedice să distrugă până când celor aflați în pericol li se va da mai multă lumină, care să-i determine să se trezească și să privească spre cer pentru a primi ajutor. Iisus Hristos nu-i va trimite pe îngerii sfinți să-i salveze pe cei care nu fac niciun efort pentru a se ajuta singuri. Colportorii, în activitatea lor, au nevoie de cuvinte alese, care să înmoaie inimile oamenilor, să ofere o învățătură sănătoasă pentru cer. Vreau să vă asigur că îngerii dau cuvinte potrivite. Colportorul are foarte multă responsabilitate. El trebuie să meargă la lucru pregătit pentru a explica scripturile. Iar dacă își pune încrederea în Domnul, în timp ce călătorește din loc în loc, îngerii lui Dumnezeu vor fi în jurul lui, dându-i cuvinte pe care să le rostească. Ce vor aduce lumină, vor aduce speranță și curaj multor suflete. De asemenea, îngerii vin să sensibilizeze inimile. De îndată ce este rostit numele lui Iisus Hristos, cu multă dragoste, cu multă duioșie, îngerii lui Dumnezeu se apropie pentru a înmuia și a supune inima. De asemenea, îngerii ne învață metode potrivite de lucru. Fiecare colportor are fără îndoială nevoie în mod continuu de slujirea îngerilor, căci el are o lucrare importantă de făcut, o lucrare care nu poate fi făcută prin propria putere. Și nu în ultimul rând, îngerii vă vor da succes. Tăria lui, curajul lui, succesul colportorului vor depinde de felul în care adevărul prezentat în cărți este întrețesut în propria experiență și dezvoltat în caracterul lui. Iar când propria viață este modelată în acest fel, el poate merge mai departe, reprezentându-le altora adevărul sacru pe care îl mânuiește. Pătrunzi de Duhul lui Dumnezeu, colportorii vor dobândi o experiență profundă, bogată, iar îngerii cerești îi vor da succes în lucrare. Acest succes oferit de îngeri vi-l doresc pentru activitatea dumneavoastră. Și vă rog să nu uitați de un lucru. Dumnezeu își trimite cele mai bune trupe pentru a vă supraveghea viața. Imaginați-vă pentru un moment că președintele Statelor Unite își desemnează serviciul secret să vă protejeze, spunându-le agenților săi să vă conducă mașina prin trafic și să vă protejeze prin mulțime. Cum ați dormi dacă ați ști că cei mai buni agenți de pe pământ vă păzesc ușa? Cum veți munci și cum veți dormi, știind că mesagerii lui Dumnezeu fac exact acest lucru pentru voi, dragi colportori? Vă asigur, nu sunteți singuri. Îngerii slujesc poporului Dumnezeu, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Iar când vom trece prin porțile cetății sfinte, ei vor fi primii care ne vor spune bun venit. Ne vom aminti de toate experiențele trăite pe pământ datorită îngerilor. Vă mărturisesc, abia aștept să stau de vorbă cu îngerul meu păzitor și sunt convins că și tu ești nerăbdător să-l întâlnești pe îngerul care ți-a vegheat calea și gândurile. Dar până atunci, mă rog lui Dumnezeu, Doamne, deschide-mi ochii să văd îngerii și colportorii tăi la lucru.